İyun ile sensaur aylaryň aralygy her ýyl orta mekdebi tamamlan okuwçylar üçin ýylyň iň gyzgalanly döwri bolýar. İyunda mekdebi tamamlanlar sensaurdan öň ýokary okuw aýlaryna girmeli. Talapkän, orun aý bolan üçin bu sinden çykan hatlar. Türkmenistanyň her ýyl 110 000 oglany okuwçy orta mekdebi tamamlaýar. Türkmenistanyň ýokary okuw aýlaryna bolsa jemi 6000 töwere talip kabul edilýär. Ýagdaý şeýle bolansa okuwçylaryň agla bölüginiň ýeketek çykalygy ýokary okuw üçin daşa ýurtlara gitmek. Daşa ýurt ýokary okuw aýlaryna girmek hem ansatdyr. Ingaşy pursatda türkmen awatly taliplaryň darynda Hydyr atly ýaşaýjy ýetişýär. Hydyr türkmenistanly okuwçylaryň daşa ýurt okuw aýlaryna girmegine kömek edýär. Bu onuň ekleş çeşmesi. Hydyr öz käriniň syry bardy o diýen dil ýarmaýar. Emma onuň uradyan okuwçylary esasan hem gyda ýurtlaryna yerleşen universitetler bolup, olar esasan hem Belarus, Ukraina we Orsiýetde yerleşýär. Şol ýurtlarda yerleşen okuwçy aýlaryna girmegi isleýärler ýa-ni okuwçylar degişli dokumentler bilen Hydyra ýüzlenýärler. Hydyr hem öz töleginiň alyp okuwçyny okuw yerleşdirmegiň ugruna çykýar. Hydyryň tölegi okuwçynyň giren universiteti we okuw baran ýurdu hem şäherine görä ýetýär. Onu aýtmagyna görä, onuň her okuwçydan alýan tölegi ortaça 5-2 000 Amerika dollary aralygynadyr. Bu pul diňe Hydyryň gapçygyna däl, ondan Hydyra kömek edýän beýleki adamlara hem pay berilýär. Hydyr öňe düşýän pulyň näçedigi bardy tahkik maglumat bermeýär. Emma onuň her ýyl 30-40 okuwçyny daşa ýurtlara iýip berip, iýun sensiýar aralygyna gazançy bilen tutuş ýüleklenýändigini göz öňüne getirilende, onuň giýdejisiniň epesli bolýandygyny çaklamaga esas bar. Türkmenistanyň her ýyl döwletiň hasabyna 3000 den gowrak okuwçynyň ýokary okuw üçin daşa ýurtlara iýip berilýändigi barada käbir maglumatlar bar. Emma näçe okuwçynyň öz hasabyna gidýändigi barada tahkik hiç bilinmeýär. Ýöne Ukrainanyň Magarif ministrliginiň degişli çeşmelerden alınan maglumata görä, Ukraina daşa ýurtlardan okumaga gelýän taýyplaryň arasynda Türkmenistan Hytaýdan soň 2-nji orunda durýar. Hatda Ukrainada okuyan türkmenler öz aýarlaryny degişip Ukrainanyň Harkiv şäherini 5-nji vilayet diýip hem häsiýetlendirýärler. Şak bilen aýdylanyna Türkmenistanyň Ukraina okumaga baran taýyplaryň sanynyň 1400-digini aýtsa bolar. Belarusda okuyan türkmenleriň sanynyň 10 000 bolýdygy barada hem maglumatlar bar. Ýokary okuw üçin Türkiýe gidýänlere müňlerçe, emma türkmenistanlylaryň Hydyryň hödürleýän mümkinçiliginden peýdalanmaga iterigi berýän wagtlardan biri hem gyda ýurtlaryna okuw rus diline bolmagy, ikinjiden hem gün wagtlar bilen deňeşdirilende okuw töleginiň arzanlygy. Awalyan ýurtlarda yerleşen ýokary okuw aýlarynyň aglabasynyň ýyllyk tölegi 2-3 000 dollar aralygynda. Elbetde okuwçylaryň ýyllyk çykdajylary olaryň ýaşaýan ýerleri, durmuş enlikleri şeýlede yerleşýän şäherine görä ýetýär. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanyň mut diýilýän ýokary okuw aýlaryna girmek üçin tölenýändigi aýdylýan paranyň möçürleri hem deňeşdirilende käbir daşa ýurtlarda öz hasabyna okuwanyň ardan düşýär diýen talipler hem bar. Türkmenistan'a tasdiklanmadık. Emma il arasında yayılan malumatlardan çen tutulsa en kımmat dil pasaplanan fakültetler hukuk ve medisine olup kâr malumatlara uğraşıl fakültetlere girmek için takminan 20 bin dolar para talep ediliyor. Bu yağdayı hem kâr okuçların yurttaki üniversitelere asla girmeye finansman gün daşa yurt okuç aylarının yoğunluğu tutmağına getiriyor. Bu istilek daşa yurt diplomlarının kabul edilip başlanmağı sebeple hasam arttı. Məlum oluşuna göre daşa yurt diplomları 2007 yıldan yurtta kabul edilir. Hydyr şeýle pursatdan peýdalanýanlardan diňe biri, talap ýokary bolansa okuwçylary daşa ýurt okuw aýlaryna girmäge kömek edýändigini aýdyp, ýyl içinde käbir aralaşyklaryň hem taplandygy, olaryň okuwçylary okuw saljak diýip aýlap, pul alyp bitirim bolýan wakalaryny hem şaýat bolýandygy aýdylýar.